Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Ponedeljak, 12. dan septembra, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Plan za uspostavljanje carina na sjeveru Kosova pri kraju objavio ministar policije Redžepi Euleks, obavijestio o tome i Beograd. Ključni cilj Bosne i Hercegovine biće ispunjavanje uvjeta i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kazao Sorensen. Glavni haški tužilac danas u Beogradu. Najmanje 2600 ubijenih u Siriji objavili Ujedinjeni narodi. I straha od grčkog bankrota pada euro. Sadržaj emisije posvećen je posljednjem događaju na temu ratni zločin i kako ih suditi. Direktan povod je ratni načelnik opštine Trebinje, Božidar Vučurević. Kako je pobjegao? Zašto se razočarao u majčicu Srbiju? Zašto ne želi da mu se sudi u Hrvatskoj? Te otkud odjednom vjeruje sudovima u domovini Bosni i Hercegovini? No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pripreme plana kosovske vlade da uspostavi carinu od 16. septembra po prelazima na severu Kosova su pri kraju, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi. On je istakao da će operativni plan biti primijenjen preko lokalnih organa za sprovođenje zakona KFOR-a i Euleksa.
Do sutra će plan biti finalizovan kako bi počeo da se primjenjuje i granični prelazi broj 1 i 31, Jarinje i Brnjak, bili funkcionalni, kao i na drugom dijelu teritorije Kosova. Svi akcizni proizvodi bit će orijentisani prema drugim tačkama i neće proći kroz prelaze 1 i 31, bilo da se radi o nafti, alkoholu, cigaretama i drugim proizvodima, rekao je Redžepi.
Izazov za primjenjivanje plana je odgovor lokalnih Srba na severu i ponašanje Beograda u toj oblasti, kazao je Redžepi i dodao da ima informacije o mogućim preprekama koje najavljuju kosovski Srbi na severu u cilju sprečavanja ovog plana. Zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio danas da Euleks obavestio Beograd da će carinici i policije doći na prelaze na Kosovu. Dačić je upitao šta je posao Euleksa i šta sada treba da radi Srbija, da li zbog želje da uđe u Evropsku uniju treba da zažmuri na jedno oko kada su u pitanju administrativni prelazi, a da drugim gleda ka Briselu. To neće moći, kazao je Dačić. Ratni načelnik opštine Trebinja Božidar Vučurević jutros nije primljen u okružni sud u Trebinju, u koji je hteo da se prijavi nakon što je samovoljno napustio Srbiju, gde je bio u ekstradicionom pritvoru, koji je protiv njega pokrenut zahtevima za izručenjem iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ministar bezbednosti BiH Sadik Ahmetović izjavio danas da je Srbija progledala kroz prste kako bi Božidar Vučurević prešao u BiH umjesto da bude izručen Hrvatskoj, koja je za njim raspisala poternicu. Bez naloga tužilaštva BiH ili bilo koje drugog suda mi Vučurevićima ne možemo privesti, a s obzirom na to da je on naš državljanin ne možemo ga izručiti drugoj državi, kazao je Ahmetović. Tužilaštvo BiH saopštilo je da je ratni gradonačelnik Trebinja Vučurević pod istragom u posebnom odjeljenju. Hrvatsko ministarstvo pravosuđa zatražiće od vlasti u Beogradu zvanično obavještenje o okolnostima bega ratnog gradonačelnika Trebinja Vučurevića iz Srbije u BiH, jer to onemogućava završetak postupka njegovog izručenja Hrvatskoj, koja ga tereti za zločine na području Dubrovnika. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc došao je u posjetu Srbiji. Izjavio je i da će saradnja tribunala sa srpskim vlastima posle hapšenja posljednje dvojice haških optuženika biti koncentrisana na sudske postupke u toku i na utvrđivanje činjenica kako su Ratko Mladić i Goran Hadić uspevali tako dugo da izbjegnu hapšenje, rekao je za naš program Bramerc o portparol Patrick Svinen.
Mi ćemo o ovim uspješnim akcijama razgovarati sa predsjednikom Srbije, sa ministrom Ljajićem, tužiocem Vukčevićem, sa članovima akcionog tima sa kojima smo svih ovih godina sarađivali i sa pripadnicima službi bezbednosti koji su bili direktno uključeni u hapšenja. To je glavni razlog posete. Naravno, razgovarat ćemo i o budućoj saradnji u vezi sa narednim suđenjima. Tu je pre svega dostupnost dokumentaciji i svedocima koji treba da se pojave u Hagu.
U Haškom sudu danas su nastavljena dva suđenja bivšim visokim policijskim zvaničnicima bosanskih Srba Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, te generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru.
Parapolicijske snage. Termin je upotrebljen od Vidosava Kovačevića kao prvog svjedoka obrane Župljanina kojim je želio umanjiti odgovornost optuženog za zločine policijskih snaga bosanskih Srba, za što se Župljanin tereti po zapovjednoj odgovornosti kao načelnik stanica javne bezbjednosti Banja Luka. Tužiteljica Joana Korner ustvrdila je tijekom unakrsnog ispitivanja Kovačevića, koji je već svjedočio kao svjedok obrane oficira VRS-a u slučaju Popović i ostali, kako je ovo prvi put da je spomenuo taj termin, parapolicijske snage, i to u svrhu prebacivanja odgovornosti za zločine. Riječima sudskog prevoditelja.
Da li ste vi ovdje stavili izraz parapolicijske snage kako biste pomogli obrani gospodina Župljanina i ne iz bilo kojeg drugog razloga? Ne.
Kao jedan od zadnjih svjedoka na suđenju generalu VRS-a Zdravku Tolemiru svjedočio je pripadnik nizozemskog bataljona Umprofora pukovnik Ron Ruten, u čijem su iskazu opisani sporni događaji iz srpnja 95. godine, kada je osobno vidio razdvajanje muškaraca od žena i djece te spaljivanje osobnih identifikacijskih dokumenata muškaraca pred zloglasnom bijelom kućom u Potočarima. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Primarni cilj za Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu bit će ispunjavanje uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kako bi ona konačno mogla da stupi na snagu, izjavio je novi šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen prilikom susreta sa predsjednikom i potpredsjednikom Federacije BiH Živkom Budimirom i Svetozarom Pudarićem.
Uslovi su odranije poznati kao što su usvajanje zakona o državnoj pomoći i provedba odluke Sejdić-Finci, ali i 660 miliona eura pomoći koje Bosna i Hercegovina ima na raspolaganju do 2013. godine iz predpristupnih fondova, istakao je Sorensen. Europska unija je Bosni i Hercegovini dodijelila više od 660 miliona eura takozvane predpristupne pomoći i zato je uspostava efikasnog mehanizma koordinacije na području Bosne i Hercegovine otvoreno i rekao bih hitno pitanje. Ovaj bi mehanizam uspostavio pravila i doveo do uspješnog programiranja IPA sredstava. Mi kao predstavnici Europske unije smo tu da pomognemo gdje god možemo, pa ukoliko bude želje i u izradi zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Odgovarajući na pitanje da li je vlast u federaciji formirana po demokratskim principima zemalja Europske unije, Sorensen je odgovorio da se OHR jeste uključio u njeno formiranje, ali da će on sarađivati sa vlastima koje su sada tu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlada Crne Gore i Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve pregovaraju o sporazumu kojim bi trebalo da se definiše pravni status Mitropolije. To je danas novinarima u Podgorici potvrdio član pravnog savjeta Mitropolije, beogradski advokat Vladimir Božović. Kao što je ugovorom rešila odnos sa katoličkom crkvom, Crna Gora treba to da uradi i sa pravoslavnom crkvom, uvažavajući ustav, evropske norme i standarde, kazao je Božović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu trupa vernih Muammaru Gaddafiju na jednu naftnu platformu nedaleko od Ras Lanufa na istoku Libije poginulo je 12 osoba. Borci novog libijskog režima i dalje se suočavaju sa žestokim otporom preostalih trupa lojalnih svrgnutom libijskom vođi Gaddafiju, a najžešće borbe se vode u Bani Validu i Sirtu, rodno mjesto Gaddafija. Vlasti Nigera odobrile su status izbjeglice Sadiju Gaddafiju iz humanitarnih razloga. Jednom od sinova libijskog lidera Gaddafija izjavio je za BBC ministar pravde ove zemlje u Amadu. U međuvremenu ministar unutrašnjih poslova Libije izjavio je da je ta zemlja ponovo počela da proizvodi naftu i obećao da će se veći deo produkta naći u prometu u najskorijoj budućnosti. Najmanje 2600 ljudi ubijeno je u Siriji od početka antivladinih protesta u martu, saopštila je danas visoki komesar UN-a za ljudska prava Navi Pillay. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev i britanski premijer David Cameron složili su se danas u Moskvi da između Moskve i Londona postoje razmimoilaženja, ali da to ne treba da koči dalji razvoj odnosa. David Cameron.
Postoji još mimoilaženja između dvije vlade. Riječ je o pravnim pitanjima i Britanija ima zakonodavni sistem koji je nezavisan od vlade i zato se moraju ispoštovati sve pravne procedure, a vlada treba da pomogne u tome, odnosno da ne bude prepreka. No, uprkos ovim mimoilaženjima, to ne znači da ne treba da gradimo snažnije privredne i trgovinske odnose.
Dmitri Medvedev.
Moramo da priznamo da se ne slažemo oko nekih pitanja, uključujući i istragu u slučaju Litvinenko, upravo zbog razlika u našim pravnim sistemima. Ali to ne bi trebalo da bude prepreka u bilo kojim drugim pitanjima. Ako je potrebno, spremni smo da o svemu razgovaramo, naravno u skladu sa našim zakonodavstvom. Ustavom Rusije je zabranjeno izlučivanje naših građana zbog istraga, odnosno sudskih postupaka. To se nikada neće desiti i to treba da se razume i poštuje.
Što bi ni proizašlo, i mi to должны с вами понимать и уважительно относиться к этому.
To je prva posjeta nekog britanskog lidera glavnom gradu Rusije, kako je pre 5 godina u Londonu otrovan bivši ruski agent, disident Aleksandar Litvinenko, koji je na samrti optužio Putina da je odobrio njegovu likvidaciju. Vrednost evra od jutros je na najnižem nivou u posljednjih 10 godina u odnosu na japanski jen i 7-mjesečnom nivou prema američkom dolaru, jer su investitori zaplašeni mogućnošću da Grčka bankrotira, kao i novim znacima podeljenosti evropskih zvaničnika oko rešenja pitanja grčke dužničke krize. U padu i to osjetno danas su i cene akcija na azijskim berzama, također zbog dužničkih problema u Europi. Strahovanja zbog ove krize doprinila su i padu cena sirovina i barel nafte danas na azijskom tržištu košta oko $85, gotovo $2 manje nego u prethodnoj trgovini. Britanska vlada podržala danas završni izveštaj nezavisne komisije u kojem je predložena reforma bankarskog sektora uz ocjenu da će takve mere popraviti ekonomsko stanje i zaštititi poreske obveznike u slučaju novih kriza. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Plan za uspostavljanje carina na severu Kosova pri kraju izjavio ministar policije Ređepi. Euleks o tome obavestio Beograd, kazao Ivica Dačić. Ključni cilj Bosne i Hercegovine ispunjavanje uslova i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio Sorensen. Najmanje 2600 ubijenih u Siriji je objavio UN.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na vijesti ćemo podsjetiti i pred sam kraj slijedi naša tema dana. Božidar Vučurević. Hrvatsko pravosuđe još nije službenim putem dobilo informaciju o njegovu bijegu. Kada dobije, zatražit će od Srbije informaciju kako je ratni načelnik Trebinja uspio pobjeći. No Enis Zebić podsjeća kako Dubrovčani nakon 20 godina dobro pamte Vučurevićeve riječi i njegova djela.
U Hrvatskoj jedva da ima nekih reakcija na bijeg optuženika za ratne zločine Božidara Vučurevića iz Srbije, gdje je čekao izručenje, u Bosnu i Hercegovinu. Upitan što Hrvatska može napraviti u slučaju Vučurevića, hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao je da ona može inzistirati na izručenju, a ako postoji zapreka i ne može biti izručen, onda mora inzistirati da mu se sudi u Bosni i Hercegovini. To je jedno dosta čvrsto pravilo međunarodnog kaznenog prava, prema tome Bosna i Hercegovina, ako ne može izručiti svoga državljanina, mora organizirati suđenje, kazao je. Dubrovačko županijsko državno odvjetništvo podiglo je pred 3 godine protiv Vučurevića optužnicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području Dubrovnika i uništavanje kulturnih i povijesnih spomenika od 91. do 95. kao i za garantiranje povijesnog središta grada. Tereti ga se za smrt gotovo 100 civila i ranjavanje njih preko 200. U Ministarstvu pravosuđa za Vučurevićev bijeg znaju samo iz medija, kaže nam glasnogovornica Vesna Dobranić.
Još nemamo službenu ni informaciju da bi mogli išta komentirati i reagirati, jer moramo od BH dobiti službenu obavijest da je on tamo i tamo, a da bi onda dalje krenuli.
Čim od Sarajeva stigne službena potvrda, Hrvatsko ministarstvo pravosuđa zatražit će diplomatskim putem od srbijanskih vlasti službeno očitovanje o svim okolnostima njegovog bijega iz Srbije u BiH, čime je onemogućen završetak postupka njegovog isručenja Hrvatskoj. Vučurevića se iz ratnih vremena u izjavi za Naš radio sjeća ratni pregovarač sa JNA, zamjenik gradonačelnika, pa potom i gradonačelnik Dubrovnika Nikola Obuljen.
Pa on je bio zapravo alfa i omega u istočnoj Hercegovini. To što on sad sebe prikazuje kao čovjeka koji nije imao utjecaja, to je apsolutno i potpuno netočno. Čuvena je ona njegova, dvije njegove izjave. Jedna je zgradit ćemo Dubrovnik stariji i lepši nego što je bio i ja ću biti vaš ministar turizma, jer su granatirali aerodrom svako nekoliko nakon što je područje već bilo oslobođeno. Dakle, sigurno da je odgovoran za puno toga što se događalo na dubrovačkom području.
Za predsjednika Dubrovačkih ratnih vojnih invalida Roberta Hausvičku u izjavi za naš radio, Vučurević je najodgovorniji zbog huškanja na rat.
Jer on je u Trebinju slagao priču da u Dubrovniku se događaju čuda, da se srpski narod maltretira, odnosno ubija i taka stvar. A Dubrovnik je vazda bio turistički grad i prije Domovinskog rata i poslije Domovinskog rata, evo i danas, pa evo niko nikoga ne ubija, evo svi smo osim što su oni nas garantirali, spalili i pobili.
Njega ne čudi izostanak brojnijih reakcija u hrvatskoj političkoj javnosti na Vučurevićev bijeg. Predizborno je vrijeme, pa nikoga niti ne zanima nešto što se zbilo pred 20 godina, rezignirano kaže naš sugovornik. Trebinjskog gospodara rata Vučurevića tereti se za napad i okupaciju područja od Prevlake do Stona na hrvatskom jugu, kao i blokadu i granatiranje Dubrovnika. Prema optužnici, u napadima su pripadnici JNA i paravojnih postrojbi postupali protivno odredbama međunarodnih konvencija, odnosno namjerno i bezobzirno granatirali civilne objekte i spomenike kulture, pri čemu je poginuo 91 civil, a 200 civila je ranjeno, dok su okupiranim mjestima uništavali, palili i pljačkali gospodarske objekte i imovinu civila, a ljude vodili u logore Morinj i Bileća. Nakon što se u listopadu 92. JNA povukla sa juga Hrvatske, Vučurević je zajedno sa zapovjedništvom Hercegovačkog korpusa naredio da se nastavi granatiranje Dubrovnika sve do 29. listopada 95. pri čemu je ubijeno 7 civila, a 11 ih je teško ranjeno, te je nanesena materijalna šteta. Zanimljivo je da je optužnica protiv Vučurevića podignuta nakon što je u rujnu 2008. iz Haškog tribunala u Dubrovnik stigla opsežna dokumentacija od nekoliko stotina dokumenata koja do tada nije bila dostupna, kažu u Dubrovačkom županijskom državnom odvjetništvu. Vučurević je 4. travnja uhićen nakon što je iz Bosne i Hercegovine ušao u Srbiju temeljem međunarodne tjeralice za ratne zločine. Pušten je iz pritvora 17. lipnja pod uvjetom da ne napušta Srbiju, a nadležna tijela Srbije donijela su 7. rujna rješenje kojim se dopušta ekstradicija i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na saznanje da je Božidar Vučurević ne samo pobjegao iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, nego u protekle 2 sedmice bez bilo kakvih problema prelazio iz jedne u drugu državu, u zvaničnom Beogradu nema previše reakcija. Ministrica pravde, na primjer, kaže da ovaj slučaj neće komentarisati. Šef policije ponavlja da pitanje kretanja ratnog načelnika Trebinja nije u nadležnosti njegovih snaga, dok analitičari procjenjuju da je neko u sistemu, namjerno ili slučajno, zakazao. U svakom slučaju, Vučurević je izbjegao ekstradiciju, iako su pravni uvjeti postojali još prije par dana, kaže iz Beograda Miloš Teodorović.
Nije objasnila kako je to uopšte izvodivo, ali ministarka pravde Snežana Malović ne isključuje da je u novim okolnostima odluka o ekstradiciji Vučurevića moguća, uz to je podvukla.
Ja o tome se neću izjašnjavati zbog toga što nakon odluke suda sam ta koja donosi odluku o ekstradiciji. Još uvijek je taj postupak u toku i ja verujem da ćemo mi moći da sprovedemo odluku o ekstradiciji ukoliko je budem donela.
Ipak, sada kada su ispustili Vučurevića, boljeg pokazatelja nema da se u sličnim slučajevima u buduće mora pažljivije postupati. Od toga polazi vicepremijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, jedan od veoma retkih zvaničnika koji je pristao da govori o ovom slučaju.
To nije bilo u nadležnosti policije, tako da nikakvih dodatnih informacija o tome međuvremeno nismo dobili. Čuli ste, oglasio se i sud, tako da u svakom slučaju vjerovatno u narednom periodu je potrebna malo bolja koordinacija u svemu tome da se ne bi dešavala ovakva stvar.
Na niz daljih konkretnih pitanja Dačić je imao kratke odgovore bez jednako konkretnih objašnjenja. Najpre, kako je Vučurević prešao granicu.
Preći granicu u uslovima kada vam to nije zabranjeno je veoma lako.
Zbog čega Vučurević nije sprečen da pređe granicu.
Koliko me policija obavestila, on nije bio nije postojala formalna zabrana koja je bila ka policiji da može da izađe iz zemlje.
Sada kada je čovjek koji je optužen za zločine u Dubrovniku kod kuće u Trebinju, može li se bilo šta učiniti?
Da ga kidnapujemo i da ga vratimo.
Našalio se Dačić, a potom dodao da Vučurević nije izuzetak niti slučaj koji bi trebalo da zbunjuje.
To su sve pitanja koje ja sigurno, ja razumijem vaše postavljanje pitanja, ima i drugih pitanja koje sigurno se interesuju, pa nikad nismo dobili odgovore na te teme. Kako je Terzić, na primjer, došao u zemlju.
Uhapšen 4. aprila ove godine na Karakaju između Malog i Velikog Zvornika, Iz pritvora je pušten da na slobodi čeka odluku o ekstradiciji uz obavezu da se sudu javlja dva puta nedeljno, a kako je saopštila portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić, pasoš mu nije oduzet jer ga nije ni imao, a za beg mu nije bio ni neophodan jer preko Drine državljani dve zemlje mogu preći sa ličnom kartom. Čekao je do 24. avgusta kada je zbog srčanih problema primljen u zemunsku bolnicu, odakle je izašao 5. septembra, samo dva dana pre nego što je krivično veće odeljenja za ratne zločine Višeg suda donelo rešenje kojim je omogućeno da bude izručen i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Usledio je, međutim, uspešni beg. Profesor Pravnog fakulteta Goran Ilić podseća da je po zakonu jedina predviđena kontrolna mera Vučurevićevog kretanja bila njegova obaveza da se redovno javlja istražnom sudiji.
Dovoljno razrađen mehanizam ili tako primene te mere, znači sud je prosto možda da imao više, da kažem, stvari pred sobom, mogao da mu zabrani kretanje u smislu da mora da bude u svom stanu, mogao je da mu eventualno ograniči kretanje na teritoriji samo jedne opštine, na teritoriji grada. Očigledno da je ovde periodika nekog javljanja bila nedovoljna, da je, znači, on jednostavno taj neki vremenski interval u trenutku kada se javio posljednji put do onog narodnog javljanja iskoristio i da je u tom ili tako intervalu otišao.
Pravo se nesumnjivo pokazalo neefikasnim, ali čini se da pomoći nije bilo ni generalno od pravosudnog i bezbednosnog sistema. Na tome insistira analitičar Ljubodrag Stojadinović, koji veruje da je ovakav rasplet posljedica ili javašluka ili toga što je Vučurević imao saradnike među onima koji su bili zaduženi za njegovo čuvanje.
Doneta je odluka da može biti izručen i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a onda je on pušten na slobodu, ali u takvim situacijama otprilike svako puštanje na slobodu je uslovno i takav slučaj, da tako kažem, kao što je Vučurović, on je pod nadzorom i pod obavezom da se javlja organima koji su zaduženi za njega u određenom roku. Ja pretpostavljam, dakle, da će on, ako se ne bude predao nadležnim organima, da će biti uhapšen i da će biti nastavljen proces protiv njega kao da je izručen Bosni i Hercegovini, pod uslovom naravno da ga neko iz Republike Srpske ponovo ne bude sačuvao kao raritet iz posljednjeg rata i od njega pokušao da napravi žrtvu.
Šta god usledilo, Vučureviću je uspelo da utekne i prestane da bude problem Srbije. Neki će verovati da je time nadmudrio sistem, drugi će sumnjati da je zapravo pušten da ode, a lako bi se moglo desiti da i ova, kao i mnoge druge nezgodne stvari, nikada ne budu razotkrivene. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Bijeg iz Srbije u Bosnu nikog u zvaničnom Sarajevu nije iznenadio, možda malo naljutio, jer sad oni moraju voditi računa o još jednom optuženom za ratni zločin. Prebjeg je bio moguć jer granična policija reaguje samo na osnovu naloga pravosudnih institucija, a njega, naravno, u ovom slučaju nije bilo. Osim toga, nema u Bosni i Hercegovini osnova da se Vučureviću odredi pritvor, pa je trebinski veseljak, što bi gradio ljepši i stariji Dubrovnik, sada slobodan čovjek. Na osnovu svega rečenog, Dženana Karabegović sa sagovornicima zaključuje da u Bosni i Hercegovini nema ni D od države.
Od bijega Božidara Vučurevića iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu prošla su skoro 24 sata nakon što su reagovale pravosudne institucije Bosne i Hercegovine koji su, podsjetimo, tražili njegovo izručenje BiH zbog istrage koja se vodi za ratne zločine u Trebinju. A i to što su mediji čekali gotovo cijeli dan stalo je u dvije rečenice koje prenosi portparolka tužilaštva Bosne i Hercegovine Selma Hećimović.
Vučurević Božidar je pod istragom u predmetu posebnog odjela za ratni zločin tužilaštva BiH i ima status osumnjičenog, o čemu je već više navrata javnost bila obaviještena. Kako je osumnjičen uvijek bio dostupan tužilaštvu BiH, nikad nije bio stavljen prijedlog za određivanje pritvora, što je u skladu sa zakonom o krivičnom postupku BiH, a što se eventualno može promijeniti samo ako se promijene ove okolnosti.
Kako ne postoje mjere za određivanje pritvora, ratni gradonačelnik Trebinja je trenutno slobodan čovjek, pa nije ni bilo razloga da ga u ponedjeljak ujutro sasluša neko u okružnom i osnovnom sudu u Trebinju, gdje se prijavio i ostavio kućnu adresu. Vučurević je izjavio da će se samo i jedino odazvati pozivu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine.
Pa ja sam došao da se prijavim, pošto je pojavila se Bosna i Hercegovina kao moja domicilna država, da traži da me isporuče njima. A ako treba da me isporuče njima, ja hoću kao uredan građanin i odgovoran građanin da se prijavim, da sam tu, da kažem adresu na kojoj ću se nalaziti stalno i biti uvijek na raspolaganju.
Ratni gradonačelnik Trebinja, koga Hrvatska tereti za ratne zločine na području Dubrovnika, 5 mjeseci poslije hapšenja u nedjelju je nesmetano prešao preko graničnog prelaza u Bosnu i Hercegovinu. I to mu nije prvi put. Njegov prelazak iz jedne zemlje u drugu zabilježen je nekoliko puta, a zbog čega nije zaustavljen pri prelasku, portparolka granične policije BiH Sanela Dujković odgovara.
Mi definitivno nemamo raspisanu potragu za imenovanim licem.
Graničnoj službi nalog za Vučurevićevo zadržavanje u slučaju pokušaja prelaska granice trebaju dati ili sud Bosne i Hercegovine ili nadležne policijske agencije. U suprotnom, granična policija ne može nikoga zadržati. To potvrđuje i Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji za Vučurevića prebjeg iz jedne države u drugu krivi srbijansku graničnu policiju. To što osobe koje se terete za ratni zločin mogu prelaziti granicu kad god požele, za Ahmetovića i nije neki problem jer sve opravdava nepostojanjem naloga za hapšenje. Ali uprkos tome se nameće pitanje, šta to govori o BiH granici i saradnji pravosudnih i policijskih institucija?
Pa ona može biti bolja.
Granična policija Bosne i Hercegovine se svrstala u red policija i granica koje se mogu porediti sa mnogim europskim zemljama.
Vučurević nakon ulaska u Bosnu i Hercegovinu neće biti izručen Hrvatskoj, jer prema krivičnom zakonu BiH, BiH državljani se ne izručuju drugim zemljama. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Naše tužilaštvo treba zatražiti od Republike Hrvatske dokumente, dokaze i sve ono zbog čega se vodi istraga u Hrvatskoj, da se jednostavno kao i u svim drugim slučajevima postupak završi pred sudom Bosne i Hercegovine, odnosno da tužilaštvo odluči da li ima elemenata za optužnicu ili ne.
Slučaj Vučurević nažalost nije jedini. Njegov prebjeg iz jedne države u drugu čak se može nazvati i benignim, ako se zna da su osuđeni za ratne zločine bježali iz BiH zatvora preko tih istih granica za koje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine tvrdi da su po evropskim standardima. Istovremeno pravosuđe Bosne i Hercegovine u pravilu reaguje tek kada neko od BiH državljana bude uhapšen u susjedstvu, saopštavajući da vodi istrage protiv tih osoba, a da javnost o tome nikada nisu obavijestili, pa čak ni osobe protiv kojih se vodi postupak. Na naše pitanje na šta sve to ukazuje, Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje odgovara.
To govori o našoj državi, da nemamo države. Dakle, nemamo ni deo za države. Dakle, prešao granicu kud je htio i kako je htio, to sad treba odgovarati. Imamo li mi granicu sa Srbijom i nemamo, možemo li prijeći kad hoćemo, a očigledno da možemo. Govori o neozbiljnoj državi i naravno ne mogu biti ozbiljne njene institucije. Tužilaštvo je katastrofa i događa se to što se događa. Na takav način se kompromituje država. Dakle, sutra će neko iz Brisela reći, alo ljudi, pa vi glumite državu, hoćete u Europu, a vama čovjek izađe kad hoće, uđe kad hoće i sam se prijavi. To je karikaturalno. Dakle, čovjek dođe, evo mene, nema nikakvih problema, javit ću se tužilaštvu. Dakle, ja to stalno ponavljam, velika odgovornost u svim slučajevima ratnih zločina stoji na tužilaštvu. Na njihovom traljavom procesuiranju, traljavom skupljanju podataka, traljavom odnosu prema javnosti i dogodi se to što se dogodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u emisiji u 22 sata među ostalim možete čuti da aktualnu posjetu glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca Beograd očekuje bez straha, očekujući pohvale.
Bramercov savjetnik Frederik Svinen za naš radio praktično potvrđuje da će domaćini dobiti očekivane pohvale, ali posjeta ipak nije samo kurtozna.
Mi ćemo o ovim uspješnim akcijama razgovarati sa predsjednikom Srbije, sa ministrom Ljajićem, tužiocem Vukčevićem, sa članovima akcionog tima sa kojima smo svih ovih godina sarađivali i sa pripadnicima službi bezbednosti koji su bili direktno uključeni u hapšenja. To je glavni razlog posete. Naravno, razgovarat ćemo i o budućoj saradnji u vezi sa narednim suđenjima. Tu je pre svega dostupnost dokumentaciji i svedocima koji treba da se pojave u Hagu.
Hoćete li čuti više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili potražite tekst na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za kratko podsjećanje na važnije vijesti. Plan za uspostavljanje carina na sjeveru Kosova pri kraju objavio ministar policije Redžepi. Eulex o tome obavijestio Beograd. Ključni cilj Bosne i Hercegovine biće ispunjavanje uvjeta i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio u Sarajevu Sorensen. Najmanje 2600 ubijenih u Siriji, objavili Ujedinjeni narodi. Iz straha od grčkog bankrota pada euro. I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da povodom aktuelne krize eurozone profesor Jože Metzinger stanje Evropske unije uspoređuje s onim bivše Jugoslavije.
Da će se održati ili neće održati, teško je sada reći. Ima puno znakova da će se možda podijeliti ono što nazivamo sjeverni dio i južni dio, i tu se više manje sukobljavaju oko eura.
Jesen stiže, urod pšenice nikad bolji, a u Bosni najavljuju poskupljenja.
Cijene su njemačke, a plate bosanske. Ja da nemam čerku u inozemstvu da bi gledala šta ću doručkovati, a za ručak da ne pričam.
Ma sve je skupo, nemam šta da izvojim da kažem, uglavnom hrana je najskuplja.
U Hrvatskoj se zviždači koji upozoravaju na kriminal uglavnom loše provedu.
Prvi zviždač u Hrvatskoj, gospođa Maja Mileta iz Primorja, iz Makarske. Već 12 godina je maltretiraju policije, čak 23 policajca sve dolaze u stan da je privedu. Do kuhara Borisa Franića koji je izbačen iz srednjoškolskog đačkog doma jer je ukazao na 15 milijuna kuna kriminala svoga šefa Mile Ivkovića.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sindrom Jugoslavije zahvatio je Evropsku uniju, pa je moguće da će se unija podijeliti na sjeverni i južni dio, shodno jačini zajedničke valute, kaže za naš program Jože Metzinger, profesor ekonomskog fakulteta u Ljubljani. Ja sam Vukičević i razgovor s ovim ekonomskim autoritetom započela pitanjem da li je optimista ili pesimista u vezi sa opstankom Evropske unije.
Zavisi što ćete reći, šta je optimizam, šta je pesimizam. Dobro, mogu reći da neće potrajati koliko je Habsburški imperij potrajao Evropska unija. Sad je u jednom kriznom razdoblju i sad se dosta puta postavlja pitanje je li to asocijacija samo za dobra ili za slaba vremena. I pojavljuje se ono što je po mom mišljenju najveća opasnost, što ja nazivam jugoslovenski sindrom, kad se počnu optuživati koliko ga iskorištava, pa su na kraju svi iskorištavani kao što smo bili nekada u Jugoslaviji. Tako da ima puno stvari po kojima Europska unija sliči Jugoslaviji. Da li će se održati ili neće održati, teško je sada reći. Ima puno znakova da će se možda podijeliti ono što nazivamo sjeverni dio i južni dio, i tu se više manje sukobljavaju oko eura.
Za profesora Metzingera ulazak Hrvatske u Europsku uniju nije upitan, ali će integracija ostatka regiona zavisiti od situacije u Uniji.
Mislim da je za balkanske zemlje ipak to nešto poželjno. Uprkos svih kritika EU moramo priznati da se radi o jednom veoma uspješnom političkom projektu, ne toliko ekonomskom. Samo bi moj pogled na ulazak u EU sa stanovišta Slovenije bio je to nekakav emergency exit, znači nešto slično izlasku iz Jugoslavije bio je ulazak u EU. iz jednostavnog razloga, šta drugo da uradimo nekih drugih pametnih alternativa nismo ne imali.
S obzirom da je euro zvanična valuta u Crnoj Gori, a s obzirom na sve ove probleme, kako očekujete da će se to odraziti na crnogorsku ekonomiju?
Dobro, vi ćete moći zadržati euro, tu po mom mišljenju nema nikog problema, samo zavisi koji je euro, da li će biti to sjeverni euro ili južni euro. Znači, ako dolazi do te podele, gdje će biti možda taj sjeverni njemački euro jači, tu će se skupiti zemlje koje su bile nekad vezane na marku njemačku i koje imaju sad na neki način sređene financije, mada je taj poudar na financijsko sređivanje po mom mišljenju sasvim pogrešan i suviše brz. Mislim, sad je kao osnovni problem javni dug i budžetski deficit, ali to po mom mišljenju daleko od toga da su to osnovni problemi. Sad vam je osnovni problem ipak, to je hiperprodukcija i sad ako počne sa štednom u vreme hiperprodukcije, onda samo pogoršavaš situaciju. Tako da ja europsku politiku opšte ne razumem i protivim se tome što se kaže da sad moramo centralizirati fiskalnu politiku. A ono što je značajno, na koji način ćete deliti subvencije? Mislim, to je i unutar pojedine zemlje jedan većih problem. Sloveniju gdje imamo podele između opština i tako dalje, kamoli unutar Europske unije, tako da je kretanje u tom pravcu je u stvari više vodi razgradni EU. Pogotovo ne treba imati povjerenja u neku centralnu fiskalnu politiku, ja mislim da je bruselska politika i pogotovo njihova strategija bila pogrešna i dosta je doprinjela svjetskoj krizi.
S profesorom Ekonomskog fakulteta u Ljubljani Jožom Metzingerom razgovarala je Jasna Vukičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Organizacije i institucije predvođene Islamskom zajednicom u Srbiji muftije Muamera Zukorlića i nepriznatim Bošnjačkim nacionalnim vijećem usvojile su deklaraciju o diskriminaciji na Sandžaku. U tom se dokumentu ocjenjuje kako je državni teror prisutan u svim sferama života. Aktivisti za ljudska prava međutim kažu da se može govoriti o kršenju manjinskih prava u Sandžaku, ali da je to daleko od Zukorlićeve formulacije. Beogradski analitičari upozoravaju da je dalje ignorisanje problema u tom dijelu Srbije opasno. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Muftija sandžački Muamer Zukorlić još jednom je bacio rukavicu Beogradu dok vlasti i dalje ne odstupaju od ignorisanja guranja pod tepih problema u Sandžaku. U nadležnim ministarstvima nisu bili spremni da odgovore na posljednje prozivke iz ovog regiona, a zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na naše pitanje o sandžačkoj deklaraciji kaže da je internacionalizacija pitanja Sandžaka zgodna tema za političke nastupe.
Ono što je za nas bitno to je da zaista vidimo na terenu da li se poštuje ravnopravnost svih građana, a sve ostalo je deo nastupa koji je očigledno usmjeren ka dobijanju naklonosti građana koji žive u toj oblasti. Kao što se kod nas Srba mnogi bore da pokažu kako su najveći i najbolji Srbi, tako i kod Bošnjaka vjerojatno postoji ta tendencija da se u tom smislu dokazuje ko ima ekstremnije stavove u odnosu na državu Srbiju.
U deklaraciji se kaže da je koliko režim u Beogradu hitno ne promeni ponašanje prema Bošnjacima, nužno pripremiti građane na opštu građansku neposlušnost i masovne proteste. Samir Tandir, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća koje država ne priznaje, kaže da je deklaracija bila neophodna jer se zvanični režim u Beogradu oglušava o sve pozive legitimnih predstavnika Bošnjaka da se kroz dijalog reše otvorena pitanja u Sandžaku.
Posebno treba istaći 5 otvorenih pitanja: brutalna agresija na islamsku zajednicu, nepriznavanje izborne volje koju su Bošnjaci iskazali na izborima za nacionalni savjet, pokušaj opstrukcije akreditacije internacionalnog univerziteta, izbacivanje vjeroučitelja islamske vjeronauke iz osnovnih i srednjih škola i otimanje vakufske imovine. Sa najbrutalnijim vidovima diskriminacije Bošnjaci suočavaju u svim segmentima života, kada je u pitanju zapošljavanje, obraćanje nekim drugim državnim institucijama, kada je u pitanju ekonomija, privreda, polje kulture.
Netrpeljivost na relaciji između islamske zajednice u Srbiji i vlade u Beogradu eskalirala je kada je država načinila niz po mnogim analitičarima pogrešnih poteza u toku izbora za nacionalne savete, menjajući izborna pravila tokom samog izbornog procesa. Dok Beograd ne pokazuje da ima bilo kakvu strategiju za rešavanje problema u Sandžaku, muftija Zukorlić sve otvoreniji u poslednje vreme kao verski vođa, ojačan glasovima dobijenim na izborima za nacionalni savet Bošnjaka, šalje političke poruke i neretko koristi zapaljivu retoriku. Kad zagovara autonomiju Sandžaka na mitinzima, poručuje, kako su prenosili mediji, Bošnjaci više neće tražiti autonomiju, već će je sami uzeti. Zatim predsjedniku Srbije, igranje sa Sandžakom je igranje sa Srbijom, a to nije pametno, ili da u državi svima mora biti lepo, ili će biti vatre, pa neće goreti samo naša kuća. A Ida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In kaže da je, iako ima kršenja ljudskih i manjinskih prava u ovom regionu, to daleko od diskriminacije na svim nivoima i da je i posljednji potez muftije Zukorlića za dnevno političku upotrebu.
Kada zapravo idete detaljno i čitate gde se on žali, to su sve stvari i sfere gde je on lično povređen, gde je njemu uskraćeno pravo da teroriše ostatak Sandžaka. Sigurno je da Srbiji predstoji puno još i godina i dosta još puta da pređe, da bi se moglo reći da su manjinska prava, ali ne govorim samo u odnosu na Bošnjake, pa da onda kažemo da smo svi zadovoljni, ali mislim da je to obostrana priča i da će prosto morati da se malo više radi na podizanju svesti većinskog naroda. Nažalost, siromaštvo u kome se mi nalazimo jeste pogodno tle za raspirivanje međunacionalne mržnje. Nama ne trebaju da se dese ponovo 90. Mi svi dobro znamo kako se one završile.
Novi Pazar, najveći grad u Sandžaku, nekada trgovački centar, švercerski raj iz 90-ih, danas je poznat po niskom životnom standardu, siromaštvu i nezaposlenosti. Najpre podeljen između dve islamske zajednice, jedne lojalne Beogradu iz Zukorlićeve koja je institucionalno povezana sa islamskom zajednicom u BiH, onda na dve političke opcije između Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića, danas Bošnjaci iz ovog regiona okupljeni oko muftije Zukorlića što zameraju Beogradu koju izbjegavanju da pokuša da pronađe rešenje za narasle političke strasti, problem gura po tepih. To otvara prostor, kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković, da nešto što je mali problem vremenom postaje sve veći.
To u ovoj fazi još uvek je nešto što se može koliko toliko staviti pod kontrolu i relativno mirno rešiti uz korekciju stanovišta i jedne i druge strane, ali ukoliko ta praksa analizisanja problema ostane vodeći princip, bojim se da taj problem može da neočekivano eskalira, a u širem nekom kontekstu države koja ima puno problema već i sa regionom i sa međunarodnom zajednicom, to ne može da bude nikako dobra politička poruka.
No s obzirom da Srbija polako ulazi u izbornu godinu, bit će jako malo prostora, ocenjuje Stanković, za uspostavljanje normalnih kanala komunikacije i pravljenje kompromisa.
Pretpostavljam da će inercija opstati, a da će se problem prosto kuvati ispod površine i pitanje je šta će sa svime time biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Podgorici je potvrđeno da se između vlade i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori vode pregovori o međusobnim odnosima. Razgovori o državno-crkvenim odnosima trebali bi proizvesti dokument sličan konkordatu koji je predsjednik vlade Crne Gore krajem juna ove godine potpisao s Vatikanom. Za sada niko ne može precizirati što će biti u konačnici, iako Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima definisane zahtjeve, izvještava Srđan Janković.
Potvrđujući da se između vlade i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori vode pregovori o dokumentu kojim bi trebalo da budu uređeni odnosi države i crkve, pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske beogradski advokat Vladimir Božović rekao je da očekuje da će tim ugovorom biti zaštićena crkva u Crnoj Gori, njena imovina i biti priznat status jedine pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Gdje bi se na jedan jedinstven zakonit, dakle način, jednom za svakda riješila sva pitanja između crkve i države i potvrdilo da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska jedina pravoslavna crkva u Crnoj Gori, da ona ima svoje hramove, da ona ima svoje vjernike, da ona ima svoj narod, da ona ima svoju imovinu, da ona ima svoje ime i da joj to sve treba biti zaštićeno. Ja se nadam da će Crna Gora na putu evropskih integracija uvidjeti da bilo kakvi drugi odnosi i pravci mogu samo da joj nanesu štetu.
Mediji su prethodnih dana objavili da vlada i Srpska pravoslavna crkva pripremaju ugovor o regulisanju međusobnih odnosa te da će sporazum biti sličan konkordatu koji je u junu potpisan sa Vatikanom. Informacija da vlada Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva pregovaraju o potpisivanju sporazuma koji bi trebalo da uredi međusobne odnose, za naš radio je komentarisao i sociolog religije Mirko Đorđević, koji kaže da je takav sporazum načelno poželjan, ali da ipak sve zavisi od njegove primjene.
U samoj činjenici da se priprema takav dokument i da treba jednim dokumentom, deklaracijom urediti odnos između države i crkve u Crnoj Gori, sama ta činjenica nije u principu sporna, niti se može okarakterisati lošom. Stvar je u tome da crkva i država moraju da urede svoje odnose prema principu koji se često zaboravlja u crkvi, da crkva mora da sarađuje sa postojećim vlastima, kakve god one bile, i da svoje odnose uređuje.
Na pitanje da li je Srpska pravoslavna crkva do sada potpisivala ugovor sa nekom državom o međusobnim odnosima, analitičar crkvenih prilika Mirko Đorđević kaže da SPC nije imala praksu zvaničnog uređivanja odnosa sa državama i konstatuje da je to dovodilo do velikih problema.
Da je bilo uređivanja tih odnosa i uređenog stanja, ne bi dolazilo do svega ovoga, Makedonija, pa Crna Gora i tako dalje. Treba to da bude urađeno u duhu interesa obe strane ugovornice. Nije, bilo je šarenila. U toj oblasti predstoji veliki posao i konkordati su u principu jedino sredstvo konkretnih sporazuma. Ovo može biti dobra inicijativa, a kako će ona biti realizovana, o tome za sada nemam ništa posebno da kažem.
Godinama unazad odnosi državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve bili su uglavnom zategnuti. Slično je i danas kada se u prekršajnom sudu sudi mitropolitu Amfilohiju Radoviću zbog govora mržnje. Amfilohiju je pravni zastupnik Vladimir Božović, koji očekuje da mitropolit bude oslobođen optužbi, ocjenjuje da takvi postupci države narušavaju pregovarački ambijent.
I svakako da i ovaj postupak ili bilo kakvo drugo postupanje države samo može da naruši jedan postupak koji će se dešavati u budućnosti, a to je da Crna Gora, kao što je ugovorom riješila odnose sa Katoličkom crkvom, da to uradi i sa Pravoslavnom crkvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Hrvatski sistem ne štiti zviždače, ljude koji se usude javno ukazati na korupciju, kriminal i nepravilnosti. Tako umjesto počinitelja, najteže posljedice snose oni koji su povikali "Car je go". Na Međunarodnom Zagreb festivalu najviše je riječi, ali i filmova, bilo upravo o hrabrim ljudima koji ukazuju na devijacije u društvu, o čemu i priča Ankica Barbir-Maldinović.
Predsjednica udruge Zviždač Vesna Balenović navodi desetke tužnih sudbina hrabrih ljudi koji su posljednjih deseta godina odlučili javno progovoriti o korupciji i kriminalu u vlastitim firmama i svi odreda, uključujući i samu Balenović, ostali zbog toga bez posla, usamljeni i bez podrške, izloženi neviđenim pritiscima, prijetnjama i sudskim tužbama.
Prvi zviždač u Hrvatskoj, gospođa Maja Mileta iz Primorja, iz Makarske, ona je prošla jako, zdravstveno je stradala. Već 12 godina je maltretiraju policija, čak 23 policajca su dolaze u stan da je privedu. Do kuhara Borisa Franića, koji je izbačen iz srednjoškolskog đačkog doma, jer je ukazao na 15 milijuna kuna kriminala svoga šefa Mile Ivkovića. 10 godina je izbačen pilot Prpić Zoran, koji je rekao da piloti nemaju diplome. 10 godina na sudu. Onda Tonči Majica, sudac općinskog suda u Sisku, on je osudio INU, on je izbačen. Onda imamo Nadu Stanović, koja je ukazala u Splitu inspektorica na 600 lažiranih diploma, ona je izbačena. Prema tome, svi zviždači su eliminirani, a bez zviždača nema borbe protiv korupcije.
Vesna Balenović i sama je jedna od najpoznatijih hrvatskih zviždačica. 2001. ukazala je na korupciju u INI, Hrvatskoj naftnoj industriji, zbog čega je u roku od 15 dana dobila izvanredni otkaz i od tada počinje njezina životna patnja.
Ja sam ovih 11 godina 75 bila puta na sudu, jučer je bio također jedan od tih. Protiv mene je pokrenuto 9 sudskih sporova, zasebnih ročišta. Moj život je na sudu, prodala sam svu imovinu.
A još je tragičnije da nakon 10 godina, točnije 17.3. ove godine, glavni državni odvjetnik i DORH meni su dali i priznanje da sam ja u pravu, da je moja kaznena prijava iz 2001. godine utemeljena i da je kriminalo ini bilo, međutim ja još nisam vraćena.
Država joj je ponudila novčanu nagodbu, no Balenović je odbija kao nepravedno rješenje i nastavlja borbu. To je dug i bolan proces, potvrdio je iz vlastitog iskustva za Radio Slobodna Europa i najpoznatiji američki zviždač dr. Jeffrey Weigand. Nekadašnji potpredsjednik za istraživanje i razvoj u američkoj duhanskoj tvrtci Brown Williamson postao je poznat kao zviždač 1996. kad je razotkrio da duhanska industrija namjerno truje ljude i raznim kancerogenim aditivima stvara izrazitu ovisnost, a sebi bilionski profit. Nakon toga je duhanska industrija mnogima morala isplatiti milijunske odštete, ali trebalo je, kaže dr. Weigand, preživjeti prijetnje smrću vlastitoj djeci, maltretiranja i defamiranja u javnosti. Cijena takve slave je gorka i u Americi. I mogu, kaže Weigand, samo zamisliti što zviždači prolaze u zemljama s manje razvijenom demokracijom.
I've talked to a number of persons of conscience in Croatia.
Razgovarao sam s dosta ljudi u Hrvatskoj i oni zbog razotkrivanja kriminala i korupcije plaćaju visoku cijenu, jer nema zakona koji bi ih štitio. Na naše pitanje da li bi osobno nakon svih nedaća koje je prošao učinio isto, odgovara potvrdno.
No question about it, was the right thing to do.
To uopće nije upitno. To je bila prava stvar. Moralno, intelektualno, bila je to dužnost učiniti, zaključuje Weigand. Velika je razlika između položaja zviždača u Americi i zviždača u Hrvatskoj, ističe Robert Matijević, nekadašnji šef službe za nadzor u carinskoj upravi.
Gospodina Jeffrija, budući da nije bio državni službenik, nije država zaštitila kao državnog službenika, ali ipak su državne institucije neke da su mu dali podršku. Dok sve nas, evo, i koji smo medijski na neki način eksponirani i koji nismo, nažalost, hrvatske državne institucije pokušavaju pregaziti.
Upravo je Matijević najzaslužniji za razotkrivanje milijunskog šverca nafte i cigareta u Hrvatskoj, a prvi je javno progovorio i o mutnim vezama bivšeg premijera Ive Sanadera s agencijom Fimi Media. Apsurd je, kaže Matijević, što sam po svojoj funkciji bio zadužen da razotkrivam korupciju i kriminala. Kad sam to 2003. učinio, ostao sam bez posla, medijski potpuno blokiran, izoliran i usamljen.
Pazite, ja u svojem slučaju danas imam sudski dokaz da su policijski službenici falsificirali dokumente da bi mogli dobiti sudski nalog da se mene može pratiti prisluškivanje. A znate šta je najveća tragedija? Da policijski inspektor koji je to radio, za kojeg ja imam opet pisani dokaz da je štitio krijumčarenje, taj policijski inspektor je nakon što je mene uspio pregaziti, je došao čak do pozicije da postane glavni čovjek Hrvatske tajne službe za borbu protiv gospodarskog kriminaliteta. Pa dokle idu ti apsurdi u lijepoj našoj?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Decentralizacija kao univerzalni koncept savremenih demokratija jedno je od načela i Dejtonske Bosne. Praksa, međutim, potvrđuje potpuno drugačiji kurs i djelovanja i rada. Opštine i gradovi svedeni su na jedinice lokalne samouprave bez ikakvog značaja, jer glavnu riječ zapravo vode entiteti, odnosno Republika Srpska, a u federaciji kantoni. Priredila Tina Jelindizdar.
Inicijative koje dolaze od jedinica lokalne samouprave gotovo u pravilu se odbacuju, dok se vrlo često važne odluke za općine i gradove donose na višim nivoima vlasti, mimo zakona o principima lokalne samouprave koji podrazumijevaju upravo aktivno učešće lokalnih zajednica. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić navodi primjer zakona o državnoj službi koji je grad Mostar do sada koštao milijunski tužbi.
Imamo sad situaciju kada u federaciji kolektivni ugovor je potpisao sindikat, da je potpisala vlada federacije,
da niko iz jedinica lokalne samouprave nije potpisao, odnose se obaveze, znači neko je naturi obaveze, a ne možete ostvariti, nemate novca da dobijete tu razliku sredstava, što znači da jedinica lokalne samouprave na sudu gube određene parnice od uposlenika za ono zašto one nisu preuzeli nikakvu odgovornost.
U sadašnjem sistemu Bosne i Hercegovine općinski nivo vlasti nema niti zakonske niti materijalne mogućnosti da izvršava svoje obaveze propisane entitetskim zakonima. Načelnik općine Čitluk Ivo Jerkić upozorava na zakon o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti kojim su ukinute općinske turističke zajednice. Sav prihod od boravišnih taksi odlazi kantonima i federaciji, dok se tek mali dio sredstava ostvaren primjerice od milijonski noćenja od Međugorju, od kojeg živi ova općina, vratio u općinsku kasu.
I nismo prinuđeni često puta da ne možemo da odustajemo od nekih projekata. Često puta i kad dobijem mogućnost sufinanciranja viših razina vlasti za određene projekte, ne mogu prihvatiti ništa jer nemam sredstava u vlastitom proračunu da bi mogao pokrenuti određene infrastrukturne projekte.
Iako je općina nivo u kojem građani zadovoljavaju i ostvaruju najveći dio svojih prava i interesa, uvijek je posljednja u raspodjeli novca. Ono što posebno zabrinjava je neravnomjerna raspoređenost sredstava i ulaganja viših nivoa, što je, kaže Jerkić, često politički definisano.
Ako imate svoje političke predstavnike na višim razinama vlasti, naravno da ćete dobiti veći dio sredstava.
Dragan Babić, načelnik općine Bileća, koji dolazi iz koalicije Zajedno, i danas se sjeća poruke tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će općina Bileća izgubiti razvojna sredstva ukoliko se ne glasa za kandidata SNSD-a za općinskog načelnika. To se na sreću nije desilo, kaže Babić, ali dodaje da je mnogo projekata i danas na čekanju.
Razvojni projekti vezano za opštinu Bileća bi mogli biti znatno veći, prije svega odnosi se na način otvaranja radnih mjesta u proizvodnji. Prije svega se tu odnosi na privatizaciju koja je pogrešno urađena.
Centralizacija računa i odvlačenje novca u druge bogatije krajeve kojima su centri moći više je pravilo nego izuzetak u Bosni i Hercegovini. Sva moć skoncentrisana na entitetima, odnosno kantonima u federaciji, nastavit će generisati štetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu, jer bez jake lokalne samouprave nema prosperiteta ni za državu, ni za građane Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Pojedini poljoprivrednici i mlinari u Bosni i Hercegovini najavljuju poskupljenja brašna i kruha zbog suše i manjka novca da se nabave zalihe pšenice za mlinove i robne rezerve. Dio javnosti smatra da je riječ o lobijima koji nastoje isforsirati veće cijene, iako opravdanja nema. Osiromašeni građani Bosne i Hercegovine strijepe od divljanja cijena osnovnih životnih namirnica, poučeni iskustvom da su se sva najavljena poskupljenja do sada realizovala. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Suša je ove godine pogodila Bosnu i Hercegovinu i to u vrijeme kada najviše utiče na prinose kukuruza, kažu u pekarskoj industriji. Pojašnjavaju da su niži prinosi uticali na to da cijena kukuruza poraste, a da se pšenica koristi za stočnu hranu. Direktor žitozajednice Bosne i Hercegovine, koja okuplja mlinsko-pekarske firme u Federaciji BiH, Alija Šabanović, kaže da slab rod kukuruza može uticati na povećanje cijena pšenice.
Po nekim mojim procjenama očekivati je da ni sadašnje cijene pšenice nisu konačne cijene, nego da će doći i do rasta cijena u odnosu na sadašnje cijene.
Iako je cijena kukuruza veća od cijene pšenice, na berzama ona ipak ide dolje, kaže sekretar Udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini Sead Jeleć. Napominje da je rod pšenice u cijeloj regiji, a posebno u Srbiji i Hrvatskoj, ove godine dobar, a da su njene cijene na berzi stabilne. Zbog toga Jeleć ističe da do poskupljenja brašna i hljeba ne bi trebalo doći.
Međutim, mlinari i pekari će iskoristiti svaku priliku za podizanje cijena hljeba. I tako se može očekivati vjerovatno kartelski dogovor da u izvjesnoj mjeri podignu ove cijene, međutim treba tu mediji da se uključe i da predoče javnosti o čemu se radi.
Šta bi najavljeno poskupljenje značilo za potrošače, objašnjava sekretar pokreta potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Obzirom da brašno i prerađevinjeno brašna, znači hleba i peciva i makaroni i tako dalje, u ukupnom troškovima prehrane učestvuju negde u prosjeku oko 12,5%. To je značajno, kod nekih naravno učestvuju daleko više. To bi bilo strahovit udar, jer ja ne vidim osnova za povećanje, a stalno se najavljuje da svi ispostavljaju račune potrošačima i zavlače njima ruku u džep, a oni više nemaju šta u džepu da drže.
Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu je u julu ove godine u Republici Srpskoj iznosila 1742, dok se prosječna plata na nivou BiH kretala oko 820 maraka. Ako se tome doda oko 530.000 nezaposlenih u državi, ogroman broj penzionera u odnosu na broj radnika, jasno je da je život za građane Bosne i Hercegovine odavno preskup.
Cijene su njemačke, a plate bosanske. Eto, ja da nemam čerku i nozemstvu da bi gledala šta ću doručkovati, a za ručak da ne pričam.
No sve je skupo, nemam šta da izvojim da kažem, uglavnom hrana je najskuplja.
Pa skupo je sve, ovi osnovne živešne namirnice, znači ovo sve je skupo. Šta ja znam, pojeftinilo je na svjetskom tržištu i žitarica i sve kod nas, to ne mijenja stvar.
Sead Jeleć podsjeća da javnost mora uticati na formiranje cijena, posebno ako ono nije opravdano.
Da na neki način krosov se vrši pritisak na ovom mliskoprerađivačku industriju i na vlasti domaće se uključe u rješavanje divljanja cijena osnovnih životnih namirnica u situaciji kad nema za to opravdanja.
I potrošači smatraju da vlasti treba da se umješaju u formiranje cijena osnovnih životnih namirnica, posebno u vrijeme krize. Napominju da je slobodno formiranje cijena u Bosni i Hercegovini shvaćeno previše slobodno, te da bi uredba o limitiranju cijena, posebno brašna i hljeba, spasila jedan broj domaćinstava od gladi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.